Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 24 fevralidan beri Rossiya Ukrainaga 1200 dan ortiq ballistik qanotli va tovushdan tez uchadigan raketalarni uchirdi. Ulardan 467 tasi aholi turar joylarini nishonga olgan. Bu haqda Ukrainaning BMTdagi doimiy vakili Sergey Kislitsa kecha 29 mart kuni BMT xavfsizlik kengashining Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan tajovuziga bag'ishlangan yig'ilishida ma'lum qildi. Dastlabki blitzkrieg rejasi muvaffaqiyatsizlikka uchragach, rus qo'shinlari B rejasiga o'tishdi. Bu reja Ukrainaning siyosiy rahbariyati va xalqni qo'rqitish uchun butun Ukraina bo'ylab gumanitar falokat keltirib chiqarish va mamlakatni qishloq xo'jaligi salohiyatini yo'q qilishdir, deydi u. Kislitsaning ta'kidlashicha, qurollar to'plami keng va nihoyatda shafqatsizdir. Ularga aholi punktlari va muhim infratuzilmalarni ataylab vayron qilish, butun mamlakat bo'ylab raketa hujumlari, shaharlarni qamal qilish, gumanitar koridorlar bo'yicha kelishuvlarni buzish, bosib olingan hududlarda tinch aholiga qarshi terror va jumladan odam o'g'irlash va qotillik kiradi. Unga ko'ra bosqinchilar 30 ga yaqin mahalliy rahbarlar, faollar va jurnalistlarni o'g'irlab ketgan. Mariupol Yevropaning yuragida qon oqayotgan yara bo'lib qolmoqda. Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra, kamida 5000 kishi halok bo'lgan. 150 mingga yaqin aholi qandaydir oddiy yashash sharoitlaridan mahrum bo'lib qamalda qolmoqda. Ularni evakuatsiya qilish kerak, lekin tajovuzkorning hududiga emas. Rossiyaning bunga urinishlari nafaqat beadab ikkiyuzlamachilik, balki urush qonunlari va urf-odatlarni, xalqaro gumanitar huquq normalarini qo'pol ravishda buzishdir. 40 mingga yaqin ukrainalik Rossiya va Belarusga majburan olib ketildi, degan Kislitsa. Qayd etilishicha, rus bosqinchilari Mariupoldan Ukrainaning bosib olinmagan hududiga ketishga urinayotgan evakuatsiya kolonnalarini o'qqa tutmoqda. UNICEF ma'lumotiga ko'ra, Ukrainadagi urush davomida 4-3 million bola ko'chirilishi kerak bo'lgan mamlakatda 7,5 million bola bor. Ulardan 1.8 trillioni xorijga ketgan. Rossiya hujumlarida kamida 143 nafar bola halok bo'lgan, 216 nafari yaralangan. Shoshilinch insonparvarlik harakati zarur, ayni paytda shuni yodda tutish kerakki, Ukrainadagi gumanitar falokat Rossiya harbiy strategiyasining elementi hisoblanadi. Har qanday tashabbus samarali bo'lishi uchun u Rossiyaning Ukrainaga nisbatan umumiy yondashuvini o'zgartirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Tajovuzkorni gumanitar yo'lda sherik sifatida jalb qilish bo'yicha behuda urinishlarga emas, degan Kislitsa. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.